В эфире передача из цикла «Доброе братство. Лучшее богатство». У микрофона Елда Скрепостина. Здравствуйте. Цикл «Доброе братство. Лучшее богатство» посвящен культуре и традициям народов, проживающих в Татарстане и соседних республиках. Передачи звучат на национальных языках региона. Сегодня вы услышите передачу на башкирском языке, подготовленную творческим коллективом ГТРК «Башкортостан». Азифа Файзулина рассказывает об одном из ярких представителей первого поколения деятелей культуры и искусства Башкортостана Газизе Альмухаметове.
Кеше гомерләре берәүләрнең узыр юлы озын, бәгъзеләрнең кыска, сагыу эз калдырып атылган йондызай, балкыйда капыл һүнә. Газиз Әлмөхәмәтов шундайларның береһе. Заманында Башкортстан һәм Татарстан, Мәскәү һәм Урта Азия тарафтарының күрке, халкыбызның һөйөклө йырсыһы, горурлыгы булган улы шәхестең кем икәнен озак вакыт күптәр белмәне. Күп йылдар уны белеү хәүфлеле ине.
Кем ул йырсы? Рухты тутыр. Акыл бит ул, моң ул, саф нагыш. Барыһынан бергә ярала ул. Барыһынан элек ул яҙмыш.
Сағыу һәм аяныслы яҙмышлы кешеләрҙең береһе, йырсы, композитор, мәғрифәтсе Ғәзиз Әлмөхәмәтовтың бөтә булмышы башҡорт мәҙәниәтен, музыкаль сәнғәтен үҫтереү, уны профессиональ кимәлгә күтәреү була. Уның хыялы милли театрҙар асыу һәм улар өсөн кадрҙар әҙерләү. Ғүмеренең һуңғы көндәренә тиклем ул ошо хыялын тормошҡа ашырып йәшәй. Тәүгеләрдән башҡорт халыҡ йырҙарын оло сәхнәләргә алып сығыусы, тәүге башҡорт операһына нигеҙ һалыусы, йырҙар, марштар, вальстар авторы Ғәзиз Әлмөхәмәтовтың ғүмере шомлы, фәжиғәле 38-нсе йылда аяныслы өҙөлә. 1918 йылдарда Зәки Вәлиди ғәскәрҙәре алдында башҡорт халыҡ йырҙарын йырлағаны өсөн халыҡ дошманы тип уны ҡулға алып аталар. Ғәзиз Әлмөхәмәтов Башкортстандың гүзәл төбәге, көйөргәҙ яҡтарының шифалы һауаһын һулап, болондарын гиҙеп, көмөштәй йылғалары һыуын татып әҫәрләнеп үткән шәхес. Туған төйәге йәмле Юшатыр йылғаһы буйында урынлашҡан Мураптал ауылы. Әсәһе Ғәлимә апайға оҡшап, матур тауышлы Ғәзиз бәләкәйҙән халыҡ йырҙарын йырларға ярата. Әсәһе уға Буранбайҙы, Сивайҙы, Зөлхизәне йырларға өйрәтә. Йыр, музыка, сәхнә. Тормоштағы ошо мөғжизәләрҙе эҙләп ул үҫмер килеш кенә Ташкент яҡтарына юллана. Ундағы милли консерваторияла йыр буйынса дәрестәр алыуы ла мәғлүм. 19 яшендә инде Ғәзиз Әлмөхәмәтов Урта Азияла, Мәскәүҙә, Өфөлә һәм Ҡазанда киң танылыу тапҡан йырсыларҙың береһенә үрелә. Концерттарын Сивайҙы йә Буранбайҙы йырлап асыуы иһә уның туған төйәгенә, халыҡ ижадына ҡарата оло ихтирамы хаҡында һөйләй. 1928 йыл замандашы Ҡазан журналисы Сафа Борхан яҙғандарҙан.
Ғәзиз Әлмөхәмәтовтың йырлауы, сәхнәләрҙе үҙен тотоуы, моңо башҡа оҫта йырсыларҙан зауыҡлы булыуы менән күпкә айырыла. Ул башҡорт йырҙарын башҡалар кеүек боҙмай ғына, күңел һалып башҡара һәм ҡолаҡҡа тыштағы трамвай тауышы ла, машиналар гөрләүле ишетелмәй башлай. Күҙ алдына икһеҙ-сикһеҙ башҡорт йырҙарының матур тәбиғәте, урбан һыуҙары килеп баҫа.
Ахонда
буйлап урган концерттарда Газиз Әлмөхәмәтов башкарган халык керләре, ариялар, романстар тамаша сөйрәген яулай. Уның күңелендә музыка ядыу, йырлар, көйләр сыгару дигән хыялда яшәй. Казанга күсеп килгәс, тәүге марштары, вальс һәм йырлары ядыла. Султан Габәши, Василий Виноградов белән берлектә Сания операһын иҗат итәләр һәм сәхнәгә куялар. Өфүлә яшәгән Мәҗит Гафури менән якындан танышлык та уртак иҗатка итәрә. Шагыйрь либреттына эшсе опера ядыла. Әлмөхәмәтовты башкорт фольклоры кызыкландыра. Ул халык кырларының тарихын өйрәнә, концерттарда йырлай, уларның темаһын үзенең музыкаль әсәрләрендә кулланала. Башкортстан Республикасының 10 йыллыгы уңайыннан язган маршында, мәсәлән, Салават йырының көе, вальсында Тәфтиләү көе темалары яңгыраштыба. Марш республикала узган байрам тантаналарында башкарылып уңыш казана. Юбилей концертында катнашкан Газиз Әлмөхәмәтовтың моңлы тавышы тамашасыны әсир итә. Итәкчеләрнең дә күңелен яулай һәм йырсы республикала тәүгеләрдән булып Башкортстанның халык артисты дигән югары исемгә лаек була. Тап шул еллардан алып Газиз Әлмөхәмәтовтың тормышы, иҗады Башкортстан менән бәйле. Концерттар һәм иҗади эш. Башкортстанның мәдәни киләсәген хәстәрләп язган хезмәтләр. Башкорт халык кырдары хакындагы гыйлми күзәтүләр менән кайнап яшәү. Ә төп максаты күптәнге хыялын тормышка ашыру. Баш калала музыкаль театр асу. Уның өчен йырсыларды, музыканттарды укытырга кирәк. Республика итәкселеге бул яуаплы эште Әлмөхәмәтовка тапшыра. Газиз Сәлих улы Мәскәү консерваторияһы янында башкорт студияһы асуды юллап, унда укыту өчен авылдардан һәләтле яшьтәрҙе йыя. Башкорт сәнғәтенең тәүге ҡарлуғастары Әсмә Шаймуратова, Ғабдрахман Хабибуллин, Зәйтүнә Илбаева, Бану Валеева, Хабир Ғалимов, Мәғәфүр Хисматуллин, композиторҙар Хөсәйен Әхмәтов, Рәүф Муртазин, Захир Исмағилов һәм башҡалар. Сәнғәтебеҙҙең улы киләсәген, данын, мәртәбәһен билдәләгән был исемдәрҙең ижад шишмәләре Ғазиз Әлмөхәмәтов фатихаһынан юл алған. Ғүмер, иҫкән ел, аққан һыу кеүек, иҫәлә үтә, ағала бөтә. Ғүмер юлында эсер һыуын эсеп бөтә алмай үтеп киткән Ғазиз Сәлих улын яҡындан ғына белгән кешеләр, уҡыусылары күптән арабыҙҙа юҡ. Тик улар ҡалдырған хәтирәләр аманат булып һаҡлана. Иҫтәлектәре улы шәхестең булмышы, тормошҡа, кешеләргә булған мөнәсәбәте хаҡында һөйләй. Бану Валеева, Захир Исмағилов, Мәрйәм Ғабдрахманова хәтирәләренән.
Ғазиз ағый минең өчен бик тә бик тә якын кеше. Искиткеч, аның кебек кеше, аның иңелек кешелеге ягын әйтәсем килә. Аның кебек кеше дөньяда әз була. Ул шундый җирәге белән кешеләрне ярата торган кеше. Халыкны, менә безнең студентлар шул кеше яратадыр. Барсын сыйпап кына тора торган. Укыгыз, укыгыз туганнарым, укып кайтырсыз, беренче опера театрны ачып җибәрерсез, дип торган иде. Һаман күз алдында шуның күзләре, матур күзләр, гел җымылдап кына шулай көлеп тора. Менә күз алдымда менә шул тора. Укырга кердем икән, Гәнсәгай алмаса, бәлки мин җырчы да алмаган булыр идем. Минем бит тавыш инде Құдай берген енді, аңызды тұмыштан берген енді. Нұмитаны үшінәтірге кедәң әлмеші. Бәхісілікке қаршы, Ғазиз Абейіні 37 жылына алып кетті. Шылай өрәм екенде біз ұлты бітіріп қайттыра енді Ғазиз Абейден соң. Біз шоқ қаттық. Нәрсе болған, не болды, біз бір нәрсе маңымыз, ешлер біз, білмейміз. Ана көбек кіші, әлбәтті, бик сирәк шырый. Ул итне кайтыгыдыр ек. Бетерәле җыеп үзенең квартирасына алып бара торган ие. Квартирасына алып барып, җәгезәй утырызы утырызы идәгез хәзер чәй эчәбез, хәзер аш пешерәбез, аш аттып, эшереп безне. Урыныбыз булмаса, үзендә йоклатып, идәнгә җәеп булса, шул тикле тәрбияли торган ие. Ул бәндәне һич мөмкин түгел антырга. Сөйләгәндә дә менә түен җыела җөрәккә.
Башкорт халкының мәшһүр балаһы белән осрашып, шуның белән таныш булганыма һәр вакыт шатланам мин. Гайза агай белән мин бик танышмын, чөнки ул вакытта мин Академ театрында курайсы булып эшләйдем. Шуңа күрә ул мине һәр вакытта үзенең концертына сакыра торганы. Шатлана-шатлана бара торган, чөнки ул вакытта Гайза Әлмөхәмәтов беренче халык артисты, беренче бөек ярсы, композитор. Ул вакытта композитор дигән хуз Композитордан кеше ярсы безнең өчен бик ягымлы һәм шул вакытта кадерле булып күрә торган. Шуңа күрә мин үзем Гайза агай белән йөргәнмә шатлана торган һәр вакыт. Ул сакырга инде шатлана-шатлана бара торганым. Гайза агай үзе кешелекле кеше, кеше яра торган кеше ине. Бер вакытта кыскырып сөйләшмәс ине ул. Бәләкәй генә шәм генә тавыш белән заһир минем белән барасың бүген дип әйтә торган. Ул миңа һиңә укырга кирәк, заһир укырга кирәк дип торган. Мин аны укырга кирәк. Гайза агай мәйтәм, артистмын да инде хәзер. Юк, һиңә композитор булырга кирәк. Әмә торган бит менә ул композитор дип карайм, чөнки белмәйм ул композитор нәмә икәнен ул вакытта. Кая белән? Авылдан килгән курайсы, Заһир Исмагылов, хәзер үзем аптырап карап торам, мәйтәм. Ул кайдан белгән икән композитор булуымны? Менә шундай кеше белән мин таныш идем.
Хәтеремдә, бик яхшы хәтеремдә. Ул кеше белән без осраштык Мәскәүдә. Мин Ленин мәктәбен бетергәс, апайым мине сакырып алды үзенә. Мәскәүгә юл тоттым. Апайымларга әллә инде кешеләр, кунаклар килә башланы. Шуннан мин бәләкәй бүлмәгә кереп утырганмын шулай. Бер вакыт бер бик матур агай килеп керде. Бәй, бында бит, кызлар утыра ди. Һин кем ди? Мин исемемде әйттем. Нишләп мондагың? Әйтәм, мин Стерлиннән Өфөгә килдем. Өфөнән шунда Мәскәүгә килдем, мин әйтәм. Нишләп килдең? Апайым сакырып алды, динем. Кара әле ди. Йырлай беләһеңме дине? Йырланым, вәт кызым, һин минем кызым булырһың дине. Мин һине ди, иртәгә килеп алып китәм ди. Йырга укыта торган апайларга алып барам, шунда күренерһең ди. Без 37-нче ел кайттык, аптыранык. Утырып еланым, Гайза агайда алганнар икән кулга, дигәс. Шул хәтле кызгандым үзен. Гайза агай минем атайым кебек ине ул.
Ниндәйрәк кеше булганһың ул, Газиз Сәлихулы? Газиз Әлмөхәмәтовтың бердән-бер кызы, инде 9-нчы тистәне ваклаган Рауза апайның хатирәләре, һөйләгәндәре хокландырала, тетрәндерәле.
Атайым минем бөтен кешегә бик якты чырай күрсәтәдер. Аның бер кашан да ачуланып кешегә сөйләгәне булмады. Шуннан соң атайым бик кешегә туры әйтә торган кеше юк. Кешенең артында сөйләп йөргән кеше түгел. Ул да әйтә, туп-туры. Шуның өчен әтиемне бик яратадыр Мәҗид агай. Алар Мәҗид агай белән бик дуслар, Мәҗид Гафури белән. Мәҗид агай әтием идә булса, һәр көнне киләдер кешкенә. Мин бер кашан да әтиемнең миңа кычкырганын ишеткәнем юк. Бер вакыт бөтен балачага Ленинградка хирографический училищега барабыз диделәр. Нинель Юлтыева, минем дусым, бергә үсте. Анда күп инде. Бөтене без хайландык инде. Барабыз укырга Ленинградка. Атайым кайтты да, кызым утыр әле минем яныма дип. Мине утыртты да итегенә әйтә. Кызым, минем аягым нинди? Мен әйтәм, синең әтием кәкре аягың. Әтием миңа әйтә, менә синеке дә шундый кәкре. Сәхнәгә ничек чыгасың? Син шуны уйладыңмы, юкмы? Шуның белә бетте. Мин инде алнадым. Миңа бит бер кеше әйтмей ми синең аягың кәкре дип. Мин әтиемә шагамын, минем кәкре аяк, мин бер кая да бармыйм дидем. Канчысларын мин бик хәтерлим. Мине әтием үзе артыннан ияртып йөридер, концерт бирәдер. Дом офицеровта залларның акустикасына карап. Аннан соң оперный театрда драм театры. Оперный театрдан концертлар гел буладыр. Җәй көне Луначарский бакчасында анда бар агач театр. Шунда бирәдер. Аннан соң бик яратадыр ул пединститут ул вакытта. Безнең Кырдагына и коммунистический да. Шунда концерт бирге. Анда яшьләр җыеладыр. Без балачага бетенебез барадырык концертка. Ул эшлидер Шевский концертлар. Белмим, ничек чыдагандыр ул. Ул тенне эшлидер, язып утырадыр. Ә кендез студия хакында чабып йөридер. Әдейім бік жіңгіл ерлейдірі ұрыс оперларынан. Өзі тәржіме етедірі ол башқырт тіліне. Ұрысша ерламедірі, ерлейдірі башқыртша. Оннан саң әдейімнің бит хиялы ел опера. Хиялы ел шул операны ошырға. Ол вақытта ол тағын Сақмарны яза башлады. Балею біле. Елдіғай білені қайны яза башлады. Оның бар емні шындай ұйлары. Шул опера театры ачылган вакытта ике яңа опера язарга. Әдим башлыйдыры концертларны халык йырлары белән. Аның иң яраткан Буранбай инде ул. Аннан соң ул үзенең әсәрләрен йырлыйдыры. Бик күп ул йырлыйдыры Салик Сайдашевның музыкасыннан. Аннан соң казак йырларын йырлыйдыры ул. Үзбәк йырларын йырлыйдыры ул. Урыс йырларын йырлыйдыры ул. Урыс классикасының операларынан, Италия музыкасынан да ерлайдыр ел. Ол гіл бір нәрсегіне ерламады. Мені Камил Абы Рахимов сөзі бойынша, әйтедірім, мен де оптыр едірім ғайыз абыға. Қойан оның шынды тоғушы жете.
Рауза Газиз кызы Өфле яшәй. Ике ул, бер кыз үстергән. Ейәндәре лә бар. Уларның һәммәһендә ирсенең рух тамырлары, йөрәк тибеше саткылары яшәй. Тетрәндергез, шомлы йылдар шаукымы, язмыштың асы һавактары эфһез үтмәгәндер. Ирсенең варистары береһе лә сәнгать юлын һайламаган. Рауза апай кызы менен яшай. Бүхтә, йыйнак фатирда бөек шахысты хәтерләткән әйберләр байтак. Укусылары, гаиләһе, дустары менен төшкән фотосурәтләрне карайбыз. Бына Газиз Әлмөхәмәтов Мәскәү консерватория янындагы башкорт студиясында укусылар менен төшкән сурәт. Хөсәйен Әхмәтов, Әсмә Шаймратова, Бану Валеева, Хәбир Галимов, Габдрахман Хабибуллиндардың бөтінлі ешкіне вақыттары. Икенсі үрәттә ерсі Мәжит Ғафури менен бергә Султан Ғабаши һәм Василий Виноградовты Өфе пристанынан Қазанға ұзата. Тағы концерт вақыттарында түшкән фотолар. Рауза апай һарғайып бөткән концерт афишаларын, бамбуктан ишелгән яҙыу өҫтәлен, ҡупшылап, һырланып, биҙәкләп яһалған ҡәләм һауытында атаһы төҫө итеп һаҡлай. Әйберҙәрҙең һәр ҡайһыһы йырсы һәм композиторҙың эшмәкәрлеге, эҙләнеүҙәре, тормошҡа ашҡан һәм хыялында ғына йәшәгән уйҙары, өмөттәре хаҡында һөйләй. Шул ук вакытта бул кумарткаларда сәнгатебезнең тарихы, мәдәниятебезнең кабатланмас биттәре һаклана.
Мин КГБда булдым. Шунда сорау биргәннәр: "Сез ди башкорт халык йырларын җырлагансыз?" "Әйе, мин җырладым" дип әйтәм әйтәсез. Шуның белән национальный вражда уяткансыз. Әйтәм шуңа әйтә: "Әйе, мин халык җырларын бик күп йырладым." Менә шуны да әдимә ғайып итеп әйткәннәр. Онда ул допроста 4 бит миңа укыттылар. Анда бер нәрсә дә юк. Әдимне ғайыплиләр, иң зур ғайып шул. Әдим 2 мәртәбә Валидов заманында, Валидовның армиясендә йырлаган. Шуның өчен әдимне атканнар.
Миңа 13 яш иде. Мине уяттылар. Мин йоклый идем, тинлейем. Әдейм мине уятты, кызым тор, диде. Мин тордым. Минем урынымны, матрасларын кистеләр, әйбердиләр. Районның 5 эшен чыгарганнар. Әдейімнің ноталары иденде ята, шул нота истиннен йөриләр. Шуннан соң әдейімнен сұрайлар, кая сезнең акчабыз, дип. Әдейім әйтә, минем акчам юк. Алар акча эзләделәр. Каян әдейімдә, ул вакытта бездә акча юк. Алып киткәндә, атайым әйтте миңа, балакаем, диде. Акыллы бул, кеше бул, диде. Соңгы сүзе миңа шул булды.
Балам, укы, кеше бул, дип кыскырып хушлаша ярсы кызы менән. Һуңгы минутларына тиклем ярларына тугры кала. Адаккы тапкыр допроска алып киткәндә ул төрмәне яңгыратып Нигъмәт Арыйхан йырлай. Уның менән бер камерала утырган шагыйр Мөслим Марат хатирәләреннән.
Газиз Агайдан йырлай башлавы була. Зинданда тынлык урнаша. Бүтәле шым кылып тынлай. Тоткындар да, хаксылар да. Йырлап бетү менен стеналарга ниме менендер хуккан тавыштар ишетилә. Йырсыны шулай алкышлайдар. Хуңгы тапкыр допростан Газиз агай бик кайфет килде. Язалаларына түзә алмай, фетнесе тигәне, ялган фашлауларын раслап, кул куйдып кине. Шул сурақта ла ул йырсы икәнен онытманы. Хәбудене аяныслы һәләкәт көткәнне ышанып та бетмәйне кеүек. Тамагына халкын тиюдән курыкты. Тавыш булмаһа, йырлап булмас дип муенын урар ине.
Йырсының ғаиләһе 1957 йыл Өфлә беренселәрдән булып Ғәзиз Әлмөхәмәтов ғәйепһеҙ дигән танытма ҡағыҙа ала.
Башҡорт АСР Юғары Советы Президиумы ҡарарынан. Башҡорт АСР-ның эшсе крәҫтиән һәм хеҙмәтсәндәр съезы ҡарары буйынса, йырсы Ғәзиз Сәлих улы Әлмөхәмәтовкә 1929 йылда бирелгән Башҡортостандың халыҡ артисы тигән юғары исемде ул үлгәндән һуңа яңыртып бирелгән.
Илем тип, халкым тип, моңом тип яшәгән, һуңғы һулышына тиклем сәнғәтебезҙе ҡайғыртҡан, оло шәхес ҡабыҙған рух осҡондары һүнмәне. Ул башлаған эштәрҙе сәнғәтебеҙ һәм мәҙәниәтебеҙҙең һәр тармағында күрергә мөмкин. Музыкаль уҡыу йорттары, сәнғәт усаҡтары, музыкаль коллективтар һәм әсбаптар, төйәгебеҙ халҡының рухи донъяһын сағылдырған музыка әҫәрҙәре. Бөтәһе, бөтәһе лә Ғәзиз Сәлих улы Әлмөхәмәтов исеменә барып тоташа.
Уважаемые слушатели, прозвучала передача из цикла «Доброе братство – лучшее богатство». Журналист ГТРК «Башкортостан» Зифа Файзулина рассказывала об одном из ярких представителей первого поколения деятелей культуры и искусства Башкортостана Газизе Альмухаметове. Передачу к эфиру подготовили звукооператор Гульнара Хикматуллина, редактор Ялдыз Крепостина. До свидания.
Программа создана при поддержке Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа».